Eldhúsdagsumræður eru á Alþingi í kvöld og það er marka alla jafna þinglokun. Þau eru nú bara ekkert í augsýn, er það Magnús Geir Eyjólfsson fréttamaður sem í þinghúsinu Vesturvöll?
Nei, og mér heyrist á fólki að það sjá ekki enn til lands í þeim efnum. Fyrir að fyrsta eru vel á annað hundrað tillögur frumvörp og þingsályktunartillögur sem bíða afgreiðslu, vissulega slatta af þingmannamálum sem vita að koma aldrei til meðan á langt. Megnið að þeim bíða enn eftir að vera tekin á dagskrá og vera það öllu líkindum ekki. En þar fyrir utan eru enn stórmál sem í nefnd eftir fyrstu umræðu og eiga þar á leiðandi eftir að fara í gegnum aðra og þriðju umræðu. Þannig að það ekki aðeins fjöldi mála sem stendur út af, heldur heilmikil vinna og unnin.
Þetta ekki fyrsta sinn sem erfitt að semja þinglok og þingstörfin. Hver líklegasta lendingin, Magnús?
Það í raun útilokað að segja til það. Formlegar viðræður milli þingflokkana eru ekki enn hafnar, þótt að hafi vissulega verið einhverja þreifingar. Það talað að þegar samkomulega næst, þá taki tiltölulega skamman tíma að ræsa færibandið og byrja að afgreiða mál. En þegar svo mikil nefndarvinna eftir, þá ekki hlaupið að því. Það eru mörg stór mál eftir og ekkert mál jafn stórt og veiðigjaldið sem stjórnarandstaðan rær öllum árum að því að stöðva. Ef það forgangsmál ríkisstjórnarinnar, þá ljóst að meirihlutinn þarf að gefa eftir meira af sínum málum en ella. Svo eru samningar við stjórnarandstöðuna eitt, en þá má ekki heldur gleyma því að stjórnarflokkarnir, þeir þurfa að koma sér saman hvaða málum þeir ætla ná í gegn. Þótt meirihlutinn gerir mikið úr því að þarna fari samhentur hópur, þá ekkert víst að það verði svo auðveldar viðræður. Það alveg vitað að samfylkingin og einkum og sérlagi Viðreisn, þau ekki rosalega spennt fyrir mörgum af þeim málum sem flokkur fólksins leggur áherslu á. Til að mynda strandveiðarnar, kvótasetning grásleppu, leigubílakstur, vísitölubindingu lífeyris, bara svo einhver sé nefnt.
Og hvaða fleiri mál standa út af?
Svona fyrir utan þau mál sem þegar hafa verið nefnt eru þarna stór mál eins og afnám búvörulöga, fjármálaáætlun, sameining sýslumannsembætta, kílómetragjald, eignarhald í sjávarútvegi, skammtímalega húsnæði, spókun 35, útlendingamál og svo framvegis. Og ég myndi ekki missa hugun í gólfi þótt að einhver af þessum málum eru hreinlega svæfð.
En við hverju býstu í kvöld?
Þetta verða örugglega frekar óhefðbundnar umræður. Venjulega hafa farið fram þegar glittir í þinglok og menn vita svona nokkurn veginn hver lendingi verður. En í þetta skiptið svolítið allt í lausu lofti. Hugtakið eldhúsdagur vísar til þess að þarna séu þingmenn að gera hreint í eldhúsinu, fara yfir það sem gera þarf og hefur lent út undan af einhverjum ástæðum. En það mætti lýsa eldhúsinu í dag þannig að það sé allt á öðrum endanum. Óhreint lirtu upp á borðum, matarleifar á gólfinu, uppþvottavélin biluð og hundurinn búinn á mýju hornið. Þannig að það verður forvitnilegt að sjá hvernig flokkarnir ætla nálgast þetta í kvöld, hvort sem það stjórn eða stjórnarandstaða. Það vekur athygli að bæði Framsókn og Miðflokkur tefla fram óbreyttum þingmönnum í kvöld. Það hvorki formönnum né þingflokksformönnum. Það kannski ákveðið skilaboðið því. Formaður og varaformaður Sjálfstæðisflokksins verið í eldlínni. Og það skýrist að því að þarna ný forysta sem vill stimpla sig inn. En það verður hægt að fylgjast með þessu öllu klukkan 19:40 í beinni útsendingu bæði sjónvarpi og á Rás 2.
Þakka þér fyrir Magnús Geir og fyrir þá sem að bara brenna á þrei og vilja bara byrja strax á fjörinu. Þá eru komin hingað til mín þau Lilja Rafney Magnúsdóttir, Flokki Fólksins og Þórarinn Ingi Pétursson, Framsóknarflokki. Þórarinn einn frummælanda í kvöld, svo hann kannski veit hvað hann ætlar að segja. Ég veit ekki, ég ætla nú eiginlega að byrja á því að spyrja, já Lilju, getur þú tekið undir lýsinguna á ástandinu í eldhúsinu?
Nei, ég er nú mjög þrifin manneskja og ég myndi aldrei sætta mig svona ástand. Ég held að það sé nú ekki svona slæmt og þurfum við kannski að fara út í einhver hotn og þrifa. En ég er líka ekki alveg sammála fréttamannu sem honum Magnúsi sem kom með þessa lýsingu á ólíku skoðunum á þeim málum sem við erum að stefna að klára í vor eða sumar.
Þú kannast ekki við það að það sé einhver togstarita í gangi innan stjórnar?
Nei, við erum bara mjög samtakum að klára allir þessi mikilvægu mál og erum ekkit að skipta þeim upp eftir því hvaða flokkur er með það á sinni stefnuskrá, heldur erum við bara mjög samhendi því og ætlum að vera það áfram.
Þórarinn Ingi, já, það er kannski frekar að stjórnar anstæðin tala um óreiði í eldursunni, heldur en þeir sem sitja í stjórninni?
Ég veit það nú ekki, en mér hefðist það nú svona, þetta var nú svolítið hrauslega lýsing hjá hérna, Magnús Jáðan og hérna, fyrst erum að tala hérna, hund og katta aldrei fjölbyrjushúsum sömu leiði, sko, þá hérna, held ég að það eigi nú ekki við hvað það varðar. En í þessu samhengi þá, svo sem liggur fyrir að auðvitað öðruvísi þingin hefur verið. ríkisstjórnin tók við núna áramótin og er með ansi mikinn bunka sem að þarf að fara í gegnum og það kemur náttúrulega því einhver tíman að hérna, stjórnarliðar sína á spilin á hvað mál þau vilja klára og svo sem þó að það sé þokkalegu tími framundan en þá liggur þannig svo sem fyrir að við verðum ekki talandi hér í allt sumar og takast á um hlutina þannig að það liggur nú svona fyrir og vantala í næstu viku eða næstu dögum svona þeir eru með fara sína á spilin og við svo sem Lilja höfum bæði verið áður í sama liði þannig séð við vorum í stjórnarliði og hérna á sínu tíma og núna er ég í stjórnarandstöðu og Lilja var nú á sínu tíma einhvern tímum í stjórnarandstöðu líka og við þekkjum þetta allt saman sko það er menn halda þessi spilunum bara eðlilega lengi og síðan reytist nökk úr þessu og hérna eðlilega bara er það þannig að ný ríkisjórn við fylgja eftir sínum málum og við sem erum í stjórnarandstöðu veitum að halda.
Hvað finnst þér, Lilja, vera brýnasta málið? Er það veiðigjaldið? Eða er það bara það sem við tölum mest um?
Sko, það er þetta þarna, mál af ólíkum meiði og þetta eru mál sem bara samfélagið og þjóðin í skoðanakönnum hefur kallað eftir og verið ákall um og verið samstíga um að ríkstjórni væri á réttri leið og það má nefna veiðigjaldin, strandveðar, taka gráslefnum kvóta og það má nefna uppfylla samning samunni þjóðana sem ég held að málefni fatlara að allir séu sammálum og góð mál eins og meira fæðingarlof fyrir fjölbura fæðingar og annað þvílegt og sorgarleifi. Allt eru þetta mál sem skipta miklu máli og hækkun lífeyris til nú lífeyristega almanntrygginga að tengja við vísitölu. Þetta er allt svo góð mál og ég trú ekki öðru en að stjórnar andstaðan standi með þessu málum þegar að því kemur að klára þetta sem við gerum auðvitað alltaf á lokum.
En þess er oft líst svolítið eins og þetta verði til einhverja svona þreifingar um það. Já, við kannski leifum þetta en þá er þið að fresta þessu og við höfum alltaf mörg dæmi um það mál, stóra erfið mál sem hafa sopnaði mitt á vorþingum vegna þess að það hefur ekki náðst nægilega mikið samkomulega um það. Og svo ég stilli þér nú bara hug. Hverju væri þú tilbúin að sleppa? Núna.
Ég segi það nú ekki útarpi en ég segi það við sjálfa mig þegar ég kem heim á kvöldin en við erum bara eftir að takast á það og auðvitað verður það alltaf að lokum að það verður einhvað samkomulag og allir þurfa einhvað að bakka út úr sínu en við erum ekki komin á þann stað ennþá og þreifingar eru hjá þingflokksformönnum og ég held að það sé alveg ágætis gangur í því þá sé kannski ekki alveg orðið formlegt.
En þetta er hans í stórstabbi samt?
Já, já, þetta er stórstabbi og það var farið að stað með mörg mál og mikilvæg mál strax á upphafstögun þessar ríkistjórnar og við erum komin mjög langt með að vinna mörg mál svo ég held að svo vinna hún er bara klárast og þá þarf bara að taka enda sprettin og menn vita það að það er hægt að vera út júní, það er hægt að vera hluta í ágúst ef með þarf.
En þurfa menn kannski bara vera aðeins raunsæri í gerð þessara starfsáætlunar og bara setja þingið sko ætlað í lengri tíma?
Ég veit það nú ekki sko, það er náttúrulega bara misjöf verkefni hverju sinni hvernig þau lít út og hérna og eins og ég kom inn á áðan þá tók ný ríkisstjórn við hér bara áramótin og síðan svo sem förum við að fara á staði þinginu þegar að hérna í febrúar. Nú það er bara þannig að ég held að það séu 70 og eitthvað frumvörp sem að liggja óhreyfið eftir að fara í aðra umræðu og til þriðju og eitthvað af náttúrulega það er mjög mörg ennþá inn í nefnd sem verið að vinna í, bara réttir eins og Lilja kom inn á. Við erum til dæmis bara umsóknarfrestur strandveiði frumvarpið er búin á morgun og hérna þá fyrir að hefa gest og komur í tímáli sem er bara stórt og mikið mál og svona sérstakt mál vegna þess að ég held að sé flestir, eða mjög margir allavega, mjög hlindir sko strandveðunum, en þessi útfærsla svona, já, hún vekur upp mörg spurningamerki sem á að gera hvað það varðar.
Og hvert þú helst?
Já, ég bara átta mikið alveg á því hvernig þetta á að geta gengið tilbaka sem snýra því þegar þú þart að í dag þá ég maður uppfyllt þessa 48 daga og ég held að það sé bara gott markmið en síðan þarf að taka borga tilbaka innan pottsins, það er þess að félagslega pottsins og á næstu 3 árum og hvernig á að gera það, við höfum ekki séð þá útfærslu ennþá.
Hvernig sér þú það fyrir þér, Lilja?
Ég sé það fyrir mér að þetta eru þetta bara verið að koma þarna með bráðabirða úrræði til þess að þetta sumar verði tryggt sem er bara mikil þörf á að gera og öðruvísi heldur en áður hefur verið þá erum við að tala að ef að þetta fer fram úr því sem áætla var í strandveðar þá fáum við lánað til næstu, á næstu þrem árum og greiðum tilbaka sem ekki hefur verið gert í gegnum tíðina hvort sem það er varðandi stórútgerðina eða strandveðar eða þennan félagslega hluta og síðan komum við með öflugt frumvarp í haust strandveðar til framtíðar og þetta er ekkert sem á að trubla einn eða neitt, það hefur verið tilfærsla á milli ára í gegnum tíðina í þessu svokallega kvótakerfi svo að þetta er ekkert sem ruggar bátnum ef maður segja svo.
En veiðigjalds frumvarpið sem hefum talað sem kannski stóra málið á þessu þingi þar sem að ver, það hefur sætt mikil gagnrýni úr greininni kannski ekki síst en líka frá sveitarfélögum víða land þar sem menn hafa áhyggjur af því áhrifunum í sjávarbyggðum.
Já, já, ég skil alveg þær áhyggjur en ég held að stærstu hluta sé þær áhyggjur sé ekki innistæði fyrir þeim því að það er búið að koma mjög vel fram að það á að veita mjög mikinn afslátt fyrir þessar litlu og meðalstóru útgerðir og það sé fremst og fremst þessi stæðstu sem þurfa að greiða meira með að við sína innkomu svo að þegar uppi staðið þá er þetta nú ekki svo uppa sem ætti að setja sjáur út við sveitafélög langt í frá til hliðar og móti verða þessir fjármunir nýttir í innviða uppbyggingu sem skila sér strax í samfélaginu svo ég held að þetta sé einhvað sem við hefum átt að vera búin að gera fyrir löngu síðan.
Þórarinn, hvað sýnist þér þetta? Og þetta er mál sem hefur verið mikið verið rætt og þannig svo Lilja segir endar það er þegar búið að gera einhver nokkra breytingar á því sem lagt var upp með, frá því sem lagt var upp með.
Já, það var svo sem bara þessi breyting sem snýra frítekjumarkinu sem var breytt en þrátt fyrir þessa breytingu sem var gerð að þá er samt hækkun á minnstu útgerðunum upp á 81%. Og það er ansi mikið en ventalega eru stjórnarlega með eitthvað annað í pókohortinu sem við erum ekki búin að sjá varðandi það og það er náttúrulega algjört líkilatri í þessu að þessa minni útgerðir að það er þolið þetta og þessa hækkun og meða við eins og þetta lítur í dag þá er miklar áhugjur hvað það varðar en aftur móti eru búin að vera í miklum gestakomum og verið unnið mjög mikið í málinu og það er mjög misvísandi svona skoðanir og svör sem við erum að fá og við þurfum síðan bara að sjá hvernig þegar og ef það kemur á því að nefndarálið 30 dagsins ljós hjá meiri hlutanum hvað er verið að tala og eins og staðan er í dag eins og þetta lítur út fyrir okkur og við svo sem vitum ekki hvað þau ætla að fara að þá lýst mér bara ekki á hvað það var þar og það var talað það hér fyrir kostingar að það ætti að fara gera þetta í rólegheitum, taka svona nokkur skref og hérna gera þetta á 10 árum minni og að fórsýðistar á þeirra að tala þeim. Þannig að ég held að flestir sé nú svona á því að sko það sé eðlilegt að útgerðin borgi á hverju gjald fyrir þessa nýtingu en aftur á móti er það þannig að á fyrir geðu.
Já, ég held að Lilja.
Já,
við
erum vissulega að horfa til þessara að minnstu og skoða það vel hvernig þetta kemur út og við erum búin að fá yfirlit yfir það og erum aftur að skoða það ennþá betur og veiðigjöld eru dráttabær frá skattstofni svo þetta mun ekki kollvarpa eina en einu og er bara gott mál.
Ég veit ekki hvort að þessi umræði verður það sem verður endurteki í kvöld en það er minnst kvösti eldhúsdagur og það er alltaf menn að fara yfir stjórnmála ástandið og stöðuna. Takk ykkur fyrir kominu í speilin, Lilja Rafni Magnúsdóttir og Þórarinn Ingi Pétursson.
Takk
fyrir. Takk fyrir.
Við taka refsiaðgerðir gegn Rússum sem Vestræn ríki og Evrópusambandið hafa staðið fyrir undanfarin ár virðast ekki hafa haft þau áhrif sem til var ætlast. Það er að þrýsta á stjórnvöld í Kreml að þau hætti hernaði í Úkraínu eða hnika þeim að samningaborði. Nýjasti pakki af refsiaðgerðum hjá Evrópusambandinu meðal annars gegn skuggaflotanum svo kallað var kynntur í gær en það er ekki ljóst hvort að Bandaríkin eða öll ESB-ríkin ætla að spila með.
Virka þessar refsiðagerðir? Já, sagði Ursula von der Leyen, fórsetti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins hér í Brussel í gær þegar hún kynnti tillögur nýjastu aðgerðirnar eða nýjasta pakkan eins og þessar aðgerðir eru stundum kallaðar. Þann 18. síðan rússar hófu sína allsherjar innrás í Úkraínu vorið 2022. og það má vissulega til sannsvega færa að þessar aðgerðir hafi haft einhver áhrif. Það til dæmis búið að frista eignir rússneska seðlabankans upp á 100 miljardar evra í bönkum í Evrópu og Bandaríkjunum.
Russia's oil and gas revenues have fallen by almost 80% compared to before the war. Its deficit is skyrocketing. Interest rates are prohibitively high. Inflation is on the rise well above 10%.
Tekjur rússa af sölu á olíu og gasi hafa fallið 80%. Ríkisskuldir hafa snarhækkað, vextir eru allt og háir, verðbólga komin fyrir 10% og hækkar, sagði fondilegin í gær efnahagslífið í Rússlandi. Nýjasti pakki refsiaðgerða, sem eru tillögur að þessu stigi vel að merkja, gengur annars vegar út á að takmarka enn frekar tekjur rússa af sölu á olíu með því að lækka svo kallað verðþak á þá olíu frá Rússlandi sem er leyfilegt að flyt á markaði. Þetta fyrirkomulag var tekið upp til að koma í veg fyrir óstöðuleika á orkumörkuðum og samkvæmt því má flytja rússneska olíu svo lengi sem hún kostar ekki meira en reglurnar í refsiðaðgerðum segja tilum. Þetta verð þak hefur verið og $60 á hverja olíutunnu en á að verða $45 samkvæmt nýju aðgerðunum. Þeim einnig beint gegn skuggaflotanum svo kallaða, það eru olíuskip sem rússar hafa leigt eða keypt til að komast hjá þessum reglum verðþak. Víttakar og auknar aðgerði gegn fjármálafyrirtækjum eru einnig í þessum pakka refsiaðgerða og tilgangur þeirra einfaldur.
This war must end. We need a real ceasefire and Russia has to come to the negotiating table with a serious proposal.
Stríðið verður að taka enda og Rússland verður að koma að samningaborðinu með raunverulegt tilboð, sagði fondilegin í gær. Þetta markmiðið með þeim 17 pökkum af refsiaðgerðum sem ríki Evrópusambandsins hafa samþykkt og önnur vestræn ríki þar á meðal Ísland hafa tekið upp að veikja rússneska efnahag og knýja stjórnvöld í Kreml til að hugsa sig tvisvar framhaldið. En þótt þessar aðgerðir hafi vissulega haft áhrif þá hafa þær greinilega ekki duga til. Í staðinn fyrir að selja orku fyrir miljarda evra til Evrópu hafa rússa nú stór aukið slík viðskipti við ríkið á borð við Kína og Indland og þeir hafa komist framhjá reglum verðþak á olíu með því að nota skuggaflotan svo kallaða. Það eru gömul olíuflutningaskip sem í mörgum tilfellum skráð undir hentifána. Talið að á annað 1000 svona skip sé í umferð. Verðbólga vissulega á uppleið í Rússlandi en þjóðaframleiðsla þar jókst hins vegar 3,6% í fyrra aðalega út af meiri framleiðslu á hergögnum fyrir innrásastríðið í Úkraínu. Aðgerðapakkinn sem var kynntur í gær enn ekki orðin að veruleika og þótt full samstaða hafi verið fyrri aðgerðir þá andrúmsloftið í alþjóðasamskiptum þannig þessa dagana að það getur verið ljón í veginum. Fyrirhuguð lækkun á verð þakki rússneskrar olíu sem á flytja á markaði verður rætt á fundilið til að G7 ríkjana í Kanada. Sá fundur hefst á sunnudaginn og Donald Trump bandaríkjaforseti hefur ekkert látið uppi enn hvort stjórnvöld vestanhafs styðji þessi áform ali hans Rússland og Úkraínu að undanfarnu gefa það ekki eindreiði til kynna. Næsti þröskuldur svo leiðtogafundur Evrópusambandsins í lok þessa mánaðar. Öll aðildarríki ESB þurfa að skrifa undir aðgerðir af þessu tagi, en það hins vegar óvíst hvort leiðtogar Slóvakíu og Ungverjalands veita sitt samþykki. Bæði þessi ríki reiða sig að hluta til á orku sem kemur frá Rússlandi. Robert Fico, forsætisráðherra Slóvakíu, sagði fyrir nokkrum dögum að hann myndi ekki samþykja neinar aðgerðir sem gætu skaðað hagsmunir Slóvakíu. Ungverjar hafa ítrekað hótað álíka hindrunum og notaðir sem vogarafl í öðrum og jafnvel ótengdum deilum við framkvæmdastjórn Evrópusambandsins.
Sagði Björn Malmqvist, fréttamaður í Brussel. Og fleiri ekki í speglinum, þar hægt að hlusta þáttinn í spilararúf og helstu hlaðvarpsveitum. Tæknumaður í kvöld var Mark Eldrett, veriði sæl.